Vítajte pri prvom vydaní historického podcastu Viac než dejiny, ktorý vám prináša katedra histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V našom podcaste vám predstavíme historikov pôsobiacich práve na tejto katedre. Tešiť sa môžete na rozhovory s odborníkmi, ktorí vám priblížia zákulisie svojho výskumu, ako aj zaujímavé diskusie o historickej práci v súčasnosti.
Tento podcast je určený nielen pre študentov histórie, ale pre všetkých, ktorí majú záujem o hlbšie pochopenie historických súvislostí a zaujímajú sa o historickú prácu a výskum. Staňte sa súčasťou našej komunity a vydajte sa s nami na cestu dejinami. Ja zdravím všetkých našich poslucháčov. Moje meno je Monika, študujem žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a vedľa mňa dneska sedí Lucka.
Ahojte.
A ona je študentkou kombinácie žurnalistiky a histórie v Nitre, takisto na univerzite. Rada by som medzi nami dnes privítala pána doktora Jana Jakubeja. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem srdečne všetkých.
No, tak ja by som začala prvou otázkou. Mnohí študenti vás poznajú ako vyučujúceho na katedre histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. No mňa však zaujíma, že čo vás motivovalo stať sa historikom?
Ďakujem za opýtanie. V podstate prišlo to ako keby tak spontánne. Okiaľ si správne spomínam, tak prvou knižkou, ktorú mi bolo dopriaté študovať, sa stali Slovenské hrady od Ľudovíta Janotu. A následne na to, počas detstva a dospievania, mi potom prišlo niekoľko z tých opevnení aj navštíviť. Ale ten zlom nastal skôr tak niekde medzi tou 3. a 4. ročníkom strednej školy, teda konkrétne gymnázia. Začal som uvažovať tým, že sa mi otvorili obzory už troška viac než v tom mladšom veku, že by možno nebolo celkom od veci pustiť sa buď do archeológie, alebo potom takisto do učiteľských smerov, to znamená dejepis slovenčina alebo dejepis a náuka o spoločnosti. Napokon však predsa len v tom mojom uvažovaní vyhrali dejiny, jednoodborová história, pretože keď sa smiem tak čestne otvorene priznať, na učiteľský smer mi chýbala odvaha.
Ako by ste opísali vašu prácu niekomu, kto sa v tejto oblasti absolútne neorientuje, v tej histórii, napríklad niekomu ako som ja?
Veľmi zaujímavá podnetná otázka. Ďakujem. V podstate, keby sme to chceli veľmi zjednodušiť a teraz nás snáď nebudú počúvať kolegynky a kolegovia, metodici a teoretici, pretože by som zrejme dostal po ušiach. Jednoducho povedané, pre mňa je história s odpovedávaním otázok, ktoré nám kladie minulosť. A aby som to troška objasnil, rozšíril, človek mnoho hĺba nad prameňmi, študuje literatúru, pohybuje sa v archívoch, v knižniciach, v galériách podľa toho, akú tému si zvolí. Samozrejme, následne na to potom hľadá súvislosti, zamýšľa sa nad osudmi aktérov, aktérok toho minulého diania, vyhodnocuje, čo tým svojim nešťastným bádaním zistil, či vôbec niečo. A napokon sa snaží dať tomu svojmu skúmaniu nejaký ten ucelenú podobu, ucelený tvar vo forme vedeckého textu, buď to teda nejakej štúdie, monografie, teda knihy o jednej téme, alebo nejakého toho príspevku na konferenciu. Pričom dnes už je, aby sme neboli len konzervatívni, je aj taký trend, ktorý hovorí, že dôležitou súčasťou sú postery, teda akési grafické znázornenia, obrázkovo-textové, ktoré tiež zobrazujú jednu konkrétnu sekciu, jeden konkrétny balík problémov na konferencii. Čiže vlastne história je síce, ako sa často dnes zvykne spomínať, príbehom tých niekdajších generácií, ale na druhej strane treba tiež spomenúť, že má svoju metodiku, má svoju teóriu, bez ktorej by nebola vedou, a aj keď na druhej strane to nebolo príliš komplikované, niekto hovorí, že základom celej teórie je len porozumieť tomu, čo som práve prečítal. Čiže vlastne tak sa niekedy zvykne stretnúť napríklad Oswalda Spenglera s názorom, že čím je človek sám zrelší, starší, skúsenejší, tak tým viacej rozumie samotným dejinám. Ja o sebe ten pocit nemám.
Ďakujeme. Keď už sa rozprávame o vašej práci, chcela by som sa venovať aj vašej špecializácii, ktorou je novovek. V súčasnosti sa kladie taký veľký dôraz predovšetkým na dejiny 20. storočia. Je to taká veľmi obľúbená téma. No prečo je podľa vás dôležité venovať sa napríklad konkrétne novoveku? Aký odkaz pre našu spoločnosť toto obdobie zanechalo?
Keby som ich mal zmieniť aspoň niekoľko, tak skutočne ktorúkoľvek súčasť tohto novoveku si zoberieme, nájdeme tam impulzy, z ktorých čerpáme dodnes. Napríklad renesancia prispela tým, že prebudila individualizmus, s ktorým sa do istej miery pasujeme. Baroko začína pristupovať k zdrojom, ako keby boli nevyčerpateľné, čo je tiež problém v súčasnosti pri tých eko, bio a ostatných teda témach, ktoré sa týkajú záchrany našej planéty. A osvietenci zasa príliš precenili otázku rozumu a pokroku, čo podľa viacerých odborníkov, napríklad podľa Egona Friedela, priviedlo svet až k dvom svetovým vojnám, k dvom svetovým tragédiám. Keby som mal hovoriť troška osobnejšie o nejakých tých výnimočných ľuďoch oboch pohlaví, tak napríklad treba spomenúť toľko, že v tom storočí 16., keď bohužiaľ umieral v roku 1553 François Rabelais, autor legendárneho románu Gargantua Pantagruel, a lekár sa ho pýta, kam odchádza, čo si myslí, kam teda sa poberá, tak Rabelais vtedy povie, odchádzam hľadať veľké snáď. A z tejto myšlienky sa vyvodzuje, že možno to bol prazáklad ateizmu európskeho. Takisto napríklad môžeme spomenúť aj to, že Briti už v 18. storočí vytvorili na základe dovozu kávy, cukru, čaju a samozrejme tabaku prvú globálnu ekonomiku. No a v neposlednom rade tiež tak možno na odľahčenie v roku 1610, keď Mária Medičejská, kráľovná francúzska a teda manželka Ludovita 13., keď doviezla zo svojej rodnej Florencie najnovší typ koča, tak sa pochopiteľne chcela pochváliť. A keďže tých kočov bolo viac ako možno zamýšľala, tak sa jej podarilo zablokovať celú cestu od hlavnej brány až po kráľovský palác. A takto sa vlastne datuje prvá európska dopravná zápcha.
Čo je taká vaša že veľmi obľúbená téma, čo sa týka novoveku? Že čo najradšej napríklad prednášate?
Ďakujem. No, bolo by ich viac, ale z môjho pohľadu sú to dejiny knihtlače a dejiny reformácie. Aj sa tak trošku okrajovo, aj keď nie na tej európskej, ale len na tej regionálnej úrovni, keďže pochádzam z Gemera, reformácii venujem. A treba povedať, že skutočne zase prakticky čokoľvek okrem vojenských dejín. Ono, človek by povedal, že nikdy nehovor nikdy. Smiem to našim poslucháčkam, poslucháčom potvrdiť. Celý život, dokým som nenastúpil do práce ako prednášajúci, celý život som si hovoril čokoľvek na svete, len nehodlám prednášať 20. storočie. Zdalo sa mi príliš násilné, aj kvôli teda spomínaným konfliktom, ale aj kvôli tomu, že predsa len som dieťačom Černobylu, čiže z tohto titulu ma to príliš nelákalo. No ale keď som dokončil doktorát, tak práve sa taká situácia vyskytla na katedre, kedy mi prišlo prednášať práve 4 roky tento úsek 20. storočie. A teda paradoxne jeden z takých najťažších možno problémov, to je samotný holokaust. Takže odvtedy, a nielen teda odvtedy, ale už aj od samotnej mladosti, vnímam, že akákoľvek téma, len nech sa to netýka vojenstva, najradšej mám teda kultúru, cirkevné dejiny a spoločenské témy. No a možno naozaj to, čo sa dnes tak trošku dostáva do popredia, v podstate jeden deň v živote neznámeho hrdinu alebo hrdinky, nehodlám to nejako prehnať, ako sa niekedy hovorí, že dotvárať si texty fantáziou, to by som nikdy neodporúčal, ale každopádne súhlasím s takým kompromisom, že aj v tom novoveku, ako napríklad Domenico Scandella, furlanský mlinár, prezývko Menochio, keď v roku 1600 má svoj vlastný názor na cirkev, na božskej síly na stvorenie sveta a tak ďalej, tak na tomto príklade napríklad môžeme si demonštrovať, že aj tie osobnosti, ktoré možno z celoštátneho alebo celonárodného pohľadu nemajú až taký význam, sú to osobnosti takého druhého, možno tretieho sledu, tak napriek tomu z toho pohľadu regionálneho sú pre nás nesmierne dôležitými a oplatí sa im venovať pozornosť. Hoci je to aj náročné, lenže v tom práve spočíva tá práca historika, historičky, že čím náročnejšiu tému sa mu podarí alebo jej podarí uchopiť, tak tým väčšie naplnenie a radosť z toho potom bude pociťovať.
Počas štúdia histórie som sa stretla s informáciami, ktoré ma na základnej škole alebo strednej škole učili inak, ako v skutočnosti boli. Aká je podľa vás taká, že najväčšia dezinterpretácia novoveku?
Nuž, možno by som tak z kolegiality spomenul, že možno pani kolegynky, páni kolegovia sa len nedostali k najnovším poznatkom, ale áno, týchto dezinterpretácií, alebo sa, ako sa niekedy hovorí, legend, sa vyskytuje viacero. Osobne by som možno sa tak zameral na jednu, ktorá ovplyvňuje skutočne až do dnešných dní naše prežívanie a práve súvisí s reformáciou. Často sa hovorí o tom, že Martin Luther pribil 95 tés na dvere kostola vo Wittenbergu, čo ale, ako dnes vieme, je iba legenda, ktorú rozšíril jeho blízky priateľ Filip Melanchthon. Luther si takéto niečo nedovolil, ale poslal svoje návrhy, svoju predstavu priamemu nadriadenému, keďže bol augustiniánsky mních, tak priamemu nadriadenému z rodu Hohenzollernovcov Albrechtovi, biskupovi Mainzu. No a tento teda s ním potom viedol korešpondenciu, ale ako to už býva, buď nejaký tlačarenský škriatok, alebo nejaká šťastná náhoda či osud zariadili, že týmto tézam sa dostal ďalší z Lutherových blízkych vtedajších spolupracovníkov, tlačiar wittenbergský Krištof Schorl. No a on sa rozhodol, že ich bude publikovať. A keďže po roku 1500 už sa tie tlače jednolistové, dvojlistové dokážu zverejňovať v rozsahu, alebo teda v počte 2000 kusov, tak skutočne sa mu podarilo tomuto Schorlovi v podstate ich takto vydať v takomto veľkom náklade. Presné čísla, pokiaľ viem, nepoznáme. A rozšíriť ich. Na základe tohto potom Luther začína získavať svojich prvých stúpencov. Ešte k tomu možno sa taká zaujímavosť na margo, na okraj. Zdeněk Volný, český historik, dokonca píše o tom, že Luther ani nesúhlasil s vydaním týchto svojich téz s tlačou. Vraj to Schorl urobil bez jeho vedomia, keďže sám si prijal reformu samotnej cirkvi. A takisto treba povedať, že je takou šťastnou záležitosťou, že Luther pochádza práve z augustinianskej rehole, pretože tí už celé storočie uvažovali nad tým, že treba to kresťanstvo niekam posunúť. Samozrejme, nie je to úplne jednoznačné, aj pokiaľ ide o ľudské myslenie, trvá celé generácie, kým sa zmení. No a Martin je toho aj takým dobrým príkladom. Častokrát hovoríme, že reformáciu začína novovek, jedna z periodizácií, jedna z delení času nám teda spomína, že práve ten 1517. rok by mal byť takým tým dôležitým zlomom, keďže sa nám rozpadáva jednotná cirkev na západná na dve časti. Ale pri tom myslení zase sme troška v pomikove, pretože ako vieme v roku 1505, keď teda je ešte Martin pomerne mladý, prekročil v podstate 20-ku, tak keď sa vybral so svojím otcom, údajne teda baníkom, vybral do lesa, tak ho trafil blesk a vraj pritom teda upadol do bezvedomia. A legenda hovorí, ako to už pri týchto významných osobnostiach býva, že keď sa prebral, tak slúbil Bohu, že zasvetí svoj život skutočne duchovnému pôsobeniu a na základe tohto potom vstúpil k spomínaným augustiniánom, navštívil napríklad Rím a prejavil svoj pohľad. Aby sme ale zase nevytvárali ďalšiu legendu, Treba povedať aj to, že ako ktokoľvek iný z nás, aj Luther mal tie svoje, by som povedal, možno temnejšie stránky. A keď viedol korešpondenciu s Erasmom Rotterdamským, Erasmus, ktorý bol vždy tolerantný, inteligentný a slušný, tak sa nechal s prepáčením Martinom vytočiť. A keď sa teda definitívne rozišli, tak v poslednom liste mu napísal: prosím ťa, potrestaj ma akoukoľvek kliatbou okrem tvojej vlastnej povahy. Čiže naozaj tu vidíme, že obaja páni si do istej miery neporozumeli, pritom obaja, ale to je to zvláštnejšie, mali ten istý cieľ, zlepšiť život všetkých kresťanov a kresťaniek, minimálne teda na starom kontinente.
Ďakujem, presne nad touto udalosťou som inak rozmýšľala, keď som vám pokladala túto otázku, takže ďakujem za objasnenie.
Naši poslucháči, aj vy ste určite zbadali ústup humanitných vied, čo spôsobuje obrovský problém. V čom podľa vás spočíva jedinečná úloha týchto odborov?
Ďakujem. Začal by som pravdepodobne samotnou históriou. Tým, že vlastne historici, historičky nám pomáhajú orientovať sa v tom neustále plynúcom toku času, tak tým následne aj umožňujú tej spoločnosti, akékoľvek societe, aby vnímala, čo všetko spoločne jej členovia a členky prežili. Tomu sa hovorí, že sa teda posilňuje historické povedomie jednotlivých občanov a občaniek, ale samozrejme aj malých detí. No a následne treba tiež povedať, že šíri povedomie o jedinečnosti, výnimočnosti každého z nás, každej z nás. A takisto nás nabáda k tomu, aby sme prehlbovali ľudskosť, porozumenie, toleranciu a v neposlednom rade úctu, pokoru a vďačnosť voči všetkým tým, ktorí nás predišli do večnosti. Pretože len vďaka ním sme sa dostali na to miesto, na tú úroveň, kde sa práve nachádzame, a preto by nám naozaj malo byť cťou alebo dokonca potešením na tieto ich snaženia nadväzovať. Ako som už do istej miery naznačil, neglorifikovať, nezveličovať, ale na druhej strane ani neupozadovať, nezmenšovať to všetko, čo dokázali, dosiahli napriek svojim možnostiam, ktoré vždy, to tak sa nejako traduje, ja tomu osobne verím, vždy sa každá doba dostala na vrchol všetkých svojich možností a až potom bolo možné ísť ďalej, posunúť sa do tej ďalšej epochy. Pokiaľ ale hovoríme všeobecne o humanitných vedách, tak keby sme to tak nadnesene filozoficky povedali, umožňujú nám napríklad pochopiť, čo všetko nás robí človekom, vďaka čomu napríklad preciťujeme a možno dokážeme pochopiť do istej miery svoje emócie, svoje pohnutky, svoje vlastné už spomínané úsilie a následne potom samozrejme empatiou aj úsilie kohokoľvek okolo nás. A práve táto jedinečnosť, špecifickosť, na ktorú sa humanitné vede zameriavajú, napriek tomu samozrejme, že už Aristoteles tvrdil, že veda je iba vtedy vedou, pokiaľ sa venuje všeobecnému, z tohto sa dejiny a humanitné vedy všeobecne častokrát vymýkajú, tak napriek tomu jednoznačne nie je pochyb, keďže, ako sme si už spomínali, opierame sa o celú škálu teoretických predstav a metód. Nepochybne história je vedou a nemala by sklznúť iba do toho, čomu sa dnes hovorí rozprávanie príbehu, lebo potom by sme s prepáčením mohli skončiť niekde pri rozprávke spôsobom, kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolami.
V súvislosti s touto otázkou určite ste počuli výrok: história sa opakuje. Súhlasíte s týmto výrokom, alebo máte práve že pocit, že to tak nie je?
Dal by som to možno tak, určil tak kompromisne. Existuje v histórii smer, ktorý sa nazýva psychoanalytická história, zatiaľ teda je len v kolíske, ale dá sa z neho vyvodiť, a s týmto súhlasím, že sme ako ľudia súčasťou živočíšnej ríše, aj keď stojíme o mnoho vyššie ako ostatné druhy. A na základe psychoanalytických teórií máme len istú škálu reakcií, ktorými môžeme na istú situáciu reagovať. Čiže napríklad, keď sa nám stane niečo smutného, niekto bude zlomený, niekto bude rezignovaný, niekto sa verejne neprejaví a podobne. Čiže aj osobnosti, ktoré tu žili pred nami, istou škálou emócií reagovali a my tú škálu emócií alebo to množstvo emócií, ktoré dokážeme prejaviť, už neprekročíme. Čiže v tomto smere naozaj sa opakuje to, ako môžeme sa postaviť k udalostiam, ktoré nás postretnú. Ale tým, že každý z nás je jedinečný povahovo, jedinečný svojím pohľadom na život, na svet, svojou výchovou a svojimi životnými skúsenosťami, tak história sa neopakuje doslovne. Opakujú sa možno reakcie jednotlivcov v niektorých vybraných situáciách. Ale už aj tým, že stojíme na inej úrovni, technickej, spoločenskej, tak nemôžeme zopakovať 100% to konanie našich predchodcov a predchodkýň, pretože ani bohužiaľ nie sme v stave, aj keď sa to dnes tiež objavuje, napríklad Michel Foucault alebo Paul Wein a ďalší autori, ktorí hovoria, že dokážeme sa vcítiť do osobností dávnych vekov. Myslím si, že to nie je možné. Aj keď oni to obhajujú tým, že iba na krátky čas a hovoria, že iba vo chvíľach, keď nemáme celkom pod kontrolou svoj rozum, to znamená také stavy, ako je napríklad extáza, vytrženie teda, alebo nejaká duchovná skúsenosť, alebo vyslovene, pokiaľ podľahneme napríklad šialenstvu na nejakú chvíľku, alebo v okamihu vrcholného strachu, kedy teda nevolíme vyjednávanie, ale sme natoľko paralyzovaní, že buď teda nedokážeme urobiť nič, alebo v lepšom prípade len utekáme, alebo zaútočíme, čo je ale zase potom tá horšia reakcia. Čiže z tohto titulu si myslím, že keďže nie sme schopní našich predkov celkom 100% pochopiť, porozumieť im, tak sa teda nemôžeme ani nádejať, že celkom ich budeme vedieť napodobniť. Ale samozrejme, v tom najlepšom, čo nám zanechali, by sme sa o to mali určite usilovať.
Vďaka. A napadá vám tým pádom, akými smermi sa bude história uberať v budúcnosti? Alebo čo bude predmetom histórie?
Kedysi v 19. storočí pozitivisti Leopold von Ranke a jeho nasledovníci vyslovene verili tomu, že ak historička svedomito načíta dokumenty, tak bude schopný alebo schopná predpovedať budúcnosť. Tu by som možno bol opatrný, ale na základe toho, ako sa vyvíja v súčasnosti tento odbor, tak by som možno vytýčil také tri smery, aby tí, ktorí nás budú a tí, ktorí nás budú počúvať možno o nejakých pár rokov, si mohli robiť žarty, že som bol úplne mimo. Tak už to v živote býva a preto aj vždy študentstvo nabádam k tomu, že raz, a to nebude to tak dlho trvať, raz určite aj ja osobne budem prekonaný a v tej chvíli vo svojich názoroch a v tej chvíli tomu na študentstvu rád podám ruku. Keď sa im to podarí s uznaním, isté, že to je jedno z tých prvkov a jeden z tých prvkov historikovej, historičkinej práce. Takže, aby som odpovedal na otázku, prvým takým smerom bude podľa mňa digitalizácia. Už v západnej Európe v podstate je, len na Slovensku nenapreduje natoľko, ako by sme si možno prijali. Zverejňovanie všetkých materiálov, prameňov, textov historických, ktoré môžeme v podstate upotrebiť alebo teda nejakým spôsobom využiť pri výskume, tak v tejto virtuálnej podobe, aby ich mohli využiť všetci tí, ktorí si to budú prijať. To je napríklad dôležité aj pre externých študentov, externé študentky, ktoré napríklad nemajú toľko času pre samotné presúvanie sa, cestovanie za týmto dobovým materiálom. Čiže prvý by som vytýčil problém digitalizácie. Potom samozrejme možno stojí za zmienku interdisciplinarita, teda spolupráca s inými a nielen príbuznými vedami, ale napríklad, tak ako kedysi, pamätám si dobu, keď sa považovalo za významné spolupráca s archeológiou, politológiou, sociológiou, filozofiou, niekedy teológiou, religionistikou a podobne. Dnes už vieme, že áno aj, ale rozhodne nie len. Častokrát tu máme aj nadväzovanie kontaktov s prírodnými vedami, napríklad s takým niečím, s takými teda sférami, ako je biológia, ako je napríklad zdravý životný štýl, ako je napríklad ekológia, alebo aby som teda spomenul aj niečo z toho modernejšieho, rozhodne informatika a modelovanie rôznych zložitých problémov cez počítač, ale tu by som teda už si netrúfal nejako do hĺbky ísť. A tou tretou záležitosťou podľa mojej mienky bude práve popularizácia. Budeme sa potrebovať čoraz viac priblížiť širokej verejnosti. Iste, tu by som rád doplnil za zachovania kvality samotnej historikovej, historičkinej práce. Ale napriek tomu, áno, to dielo, ktoré historik, historička napíše, prakticky nemá zmysel, pokiaľ sa nedostane čo najširšiemu okruhu čitateľov, čitateliek. A pokiaľ teda aspoň väčšinovo nie je im zrozumiteľné, preto vždy tak trochu nabádam aj študentstvo k tomu, že v poriadku, veď každý robí nejaké iné obdobie, venuje sa inému problému. Pokiaľ teda potrebujete niečo zložitého napísať, smelo to tam teda dajte, ale potom prosím nezabudnite pod čiaru vysvetľujúcou poznámočkou objasniť, o čo teda sa jedná, o čo ide, aby naozaj aj tou prístupnosťou sme dali najavo, že nám historikom, historičkám skutočne záleží na tej väčšinovej spoločnosti, že nie sme, ako kedysi napísal Michel de Montaigne a pred ním ešte niekoľký ďalší, nie sme len taká skupina, komunita niekoľkých nadšencov, nadšenkyň, ktorí sú uzavretí do tej svojej symbolickej slonovinovej veže. Naopak, sme ľudia, ktorí sa snažia svojim dielom túto societu, ku ktorej patríme, snažia sa ju povzniesť.
Vy keď ste rozprávali o tej digitalizácii, to znamená, že všetky pramene, ktoré sú v archívoch, by boli zdigitalizované. Ano. Je vôbec možné, aby sa toto na Slovensku stalo proste s tým, že história je takže ako keby málo dotovaná zo štátu, alebo sú na to vôbec financie, aby sa toto Jasne. V nejakej blízkej budúcnosti stalo?
Veľmi, veľmi správna otázka, ďakujem krásne. Odpoveď je taká, že financie nie sú. A znova by to potrebovalo nadšencov a nadšenkyne, ktorí vo mnohých ohľadoch ratujú tento štát a túto spoločnosť. Aby som nehovoril na prázdno, tak a zase na druhej strane, aby to neznelo ako samochvál, ale ako konštatovanie, aby sme teda objasnili si, o čom hovoríme. Aj som urobil konkrétny prepočet, aby to bolo teda čo najviac detailné a konkrétne. Už 13 rokov počas zimnej a letnej dovolenky, keďže inak som 200 km od svojho rodiska, tak chodím katalogizovať evanjelický archív gemerského seniorátu v Revúcej. A môj prepočet je taký, keď sa vám všetko darí, a hneď poviem aj prečo to takto kamuflujem, keď sa vám všetko darí a naozaj tie jednotlivé názvy titulov máte pomerne krátke, aké sú dnešné, tak viete do toho katalógu, do toho súpisu alebo indexu, ako sa mu niekedy hovorí, zaznačiť 30 položiek za nejakých 5-6 hodín. Rátajte ale prosím s tým, že dlhšie ako 5 hodín tam nevydržíte, pretože napríklad sa vám môže stať, že v zime tam máte 13 stupňov, nefungujú radiátory a podobne. Čiže máte 13 stupňov a hrejete si ruky na takým malým radiátorom, takým úplne maličkým. Čiže prečo to hovorím? Zhruba to vychádza tak, že ak máte naozaj čas len na ten archív počas zimnej a letnej dovolenky, to znamená s predstavkami na návštevy príbuzných a nejaké zdravotné ťažkosti, vám to možno vyjde na nejakých tých 35-40 dní, ktoré dokážete počas roka v tom archíve stráviť ako nadšenci a nadšenkyne popri inej práci, tak vám to vychádza na nejakých 1000 zväzkov ročne, zhruba, keď máte veľmi dobrý rok. Čiže vlastne potrebujete tých 20 rokov času, 20 rokov života, aby ste napríklad konkrétne tento revúcky archív dokázali celý podchytiť. A to je presne to, s čím počítam. Áno, som nadšenec, zarobím to bez nároku na mzdu. A počítam s tým, že keď má človek 25 rokov, keď dokončí vysokú školu, tak kým nejaký ten veľký archív skatalogizuje, tak má 45-50 pri veľkom naozaj životnom šťastí. A potom následne rátam s tým, že by došlo práve tejto digitalizácii jednotlivých materiálov, aby on alebo ona v tej 70-ke, 65-ke, 70-ke v 25 ďalších rokov snaženia mohli odísť do dôchodku teda s tým, že zanechali nejaké ucelené dielo. A teraz zase z toho celoslovenského pohľadu vieme, že máme okolo 5 miliónov neskatalogizovaných iba samotných vzácnych kníh, tzv. Starých tlačí a vzácnych tlačí, čiže do 31. decembra 1830 vydaných. A z toho mi vychádzalo, pokiaľ teda som sa nikdy nepomýlil, keďže matematika mi nehovorí, pane. Ale môj prepočet hovorí o tom, že by sme v súčasnosti potrebovali okolo 750 až 1000 ľudí, ktorí by sa do tohto opreli. A tu naozaj hovoríme len o knihách a nie o rukopisoch a ďalších materiáloch, tlačovinách a tak ďalej, plagátoch, jarmočných tlačiach, alebo teda rôznych púťových tlačiach a iných druhoch textov, napríklad aj tých sviatočných alebo teda výročných textov. Čiže skutočne len pokiaľ vymedzíme si len samotné knihy od roku 1445 do 1830, teda tie historické fondy, tak už len tam by sme potrebovali 750 až 1000 nadšencov a nadšenkýň. A iste, že v páde tom, že by štát toto chcel financovať, tak by sa pravdepodobne nedoplatil, pretože keby ten človek mal vzdelanie v podstate knižničné, tak určite by požadovala, s tým mám osobnú skúsenosť, určite by každý z tých pracovníkov, pracovníčok požadoval aspoň 1000 eur v čistom, čo je samozrejme nemožné. A čím menšia cirkev, čím menší zbor, alebo farnosť, prípadne teda eparchia, alebo priveta židovských obcí Kehila, tak čím menšie spoločenstvo, tým je teda menšia šanca, aby takéto niečo sa dalo zvládnuť. Ale ako hovorím, áno, pokiaľ nájdeme dostatok týchto nadšencov, tak ešte stále tá nádej žije, ale bola by to robota minimálne na ďalších, z môjho skromného pohľadu, na ďalších 40-50 rokov.
Tak teraz už len hľadať a hľadať.
No, tak.
Ja mám takú otázku, že s akou historickou osobnosťou by ste sa chceli stretnúť? Alebo že s kým by ste sa chceli porozprávať?
Je tých osobností skutočne dosť výrazný diapazon, dosť výrazná plejáda, ale ak by som mal byť férový a vybrať niekoho zo svetových a niekoho možno zo slovenských dejín, tak v prípade tých svetových by to bola Jana Zarku. Určite tam sme už dlhoroční známi. Čítam každé dielo, ktoré o nej dokážem nájsť. To práve ako sme si hovorili o tej osobnej odvahe, ktorú som nie vždy našiel a teda dodnes povedzme nie je mojou najsilnejšou stránkou, tak rád by som s ňou prediskutoval, ako sa jej mohlo podariť nájsť toľko statočnosti v takom mladom veku. A druhá záležitosť, druhá osobnosť z tých slovenských, alebo teda skôr dejín na území dnešného Slovenska, aby sme si neprivlastňovali obdobie uhorské, tak to by bol jednoznačne Martin Rakovský, čiže liptovský šlachtic, humanista, spisovateľ, ktorý si okrem iného dopisoval aj so spomínaným Erasmom Rotterdamským. Človek, ktorý nesmierne mnoho skúseností pozbieral a keď to tak nadnesene poviem, troška možno tiež predstihol tých našich študentov, študentky, ktoré putujú za vzdelaním do zahraničia. On sa objavuje jednak teda dnes v rumunskom Brašove na univerzite, potom cestuje do Wittenbergu, tam sa zoznamuje so svojím profesorom, už dnes takisto zmieneným Filipom Melanchtonom. A takisto potom ho nachádzame aj v Prahe na Karlovej univerzite. Takže získava hlboké poznatky z práva a okrem iných teda vied. A rád by som sa ho možno spýtal, ako vnímal tú dobovú spoločnosť a čo by tak možno povedal na tú našu dnešnú. Asi by krútil hlavou, ale... Asi by krútil hlavou, ale v tomto smere, keď to tam nadnesene poviem, myslím si vždy, že s panovníkom, panovníčkou je pomerne jednoduché nadviazať vzťah. A keďže sa vždy snažím najmä o tú ľudskosť, tak si hovorím, že bolo by napríklad zaujímavé vnímať to, ako sa oslavujú narodeniny, meniny, krstiny alebo svadby týchto najmocnejších, kde teda by som bol rád, keby naozaj tie veľkolepé oslavy sa rozšírili do tých miest a boli by zapojení všetci. A predovšetkým, tak možno odľahčenie by som tiež povedal, že ako sa hovorila tá formulácia, kráľ sa ťa dotkne, Boh ťa uzdraví, rád by som vyskúšal, či naozaj platilo, že 50% sa to podarilo, 50% teda nie.
Dobre, ja by som vás na záver ešte chcela poprosiť, aby ste povedali pár motivačných slov pre študentov katedry, ktorí teraz študujú, alebo aj pre tých, ktorí sa ešte len chystajú študovať na našej univerzite.
Ďakujem, možno by som začal z druhej strany, aby som teda pomenoval, čomu sa pravdepodobne nevyhneme. Istotne historik, historička potrebuje stráviť mnoho času práve týmto bádaním a čítaním materiálov, textov. Následne je pre neho alebo pre ňu dôležité, aby hľadal súvislosti, čo je mnohokrát tiež nesmierne lákavé. A v neposlednom rade potrebuje byť on alebo ona ochotný priznať, že sa mýlil. Prípadne teda, že tá veda sa medzičasom posunula niekam od čias, kedy niečo napísal. Čiže častokrát ho napísala. Častokrát sa potom stane, že tá vaša práca, na ktorú ste boli takí hrdí, ten váš text, o ktorom ste si mysleli, že je to takmer na Nobelovku, tak ten text nakoniec skončí kdesi v šuflíku, zapadnutý prachom. A samozrejme, k povolaniu historika, historičky patrí, že preberá plnú zodpovednosť za to, čo napíše, čo po sebe zanechá. A asi najviac zo všetkého by som povedal, že potrebuje pre tú svoju prácu trpezlivosť. Trvá mesiace, dokonca niekedy roky, kým sa podarí jednak napísať, jednak teda následne potom previesť jazykovou, technickou korektúrou a napokon aj vydať nejakú tú monografiu, nejaké to veľké vlastné dielo. Osobne som na prvej monografii pracoval 8 rokov, takže naozaj je to niekedy, ako sa hovorí, regula. Ale toto spomínam v tom dobrom slova zmysle, keď aspoň trocha tej trpezlivosti týchto ostatných vlastností v sebe máte, smelo do toho, pretože história, ak by som ju mal nejako bližšie predstaviť, je v tomto smere zvláštna, jednak tým, že sa vám môže podariť objaviť viacero odpovedí na doposiaľ neriešiteľné otázky, a jednak zase tým, že si viaceré svoje tajomstvá veľmi starostlivo stráži, takže vždy máte nádej, že sa vám podarí prísť na niečo, čo nikto pred vami nedokázal. A teda stanete sa nielen nádejou, ale aj skutočnou osobnosťou historickej vedy, možno aj v tom európskom meradle, možno dokonca celosvetovom.
Bolo nám potešením tu dnes mať pána doktora Jána Jakubeja a ďakujeme aj vám, naši poslucháči, že ste boli s nami. Počujeme sa na budúce.